Blaðsíða 18. Eftir það fór Ólafur til skips og sigla þeir í haf til Noregs. Þegar Höskuldur kom heim af þingi, fréttan allt sem hafði gerst. Honum líkaði illa að Melkorka og Ólafur stæðu í þess konar stóræðum án þess að hann væri hafðu með í ráðum. Þó ákvaðan að láta kyrrt liggja. Rifjið upp. Númer 1. Ólafur Höskuldsson var sendur í fóstur. Hvert fór hann og hvað hét fóstri hans? Númer 2. Höskuldur vildi ekki styrkja Ólaf til utanferðar. Hvernig leist hann það mál? Númer 3. Ólafur fór utan. Hvert fór hann og hvert var markmið ferðarinnar? Númer 4. Hverjir voru gripirnir þrír sem Melkorka átti og lét Ólaf fá? Til umræðu. Þorbjörn Skrjúpur fellst á að kosta Ólaf til utanferðar ef hann fá að giftast móður hans. Hvað finnst ykkur slík viðskipti? Melkorka kemst að þeirri niðurstöðu að ef áætlanir hennar og Ólafs gangi upp, þá muni Höskuldur frétta tvennt samtímis sem honum líkaði illa. Af hverju ætti Höskuldið að líka illa að Melkorka giftist? Finnst ykkur þetta sanngjarnt? Er henni kannski vorkunn?